Әділханның әңгімесі. Жаңа бақтағам айтқандай, біздің аталарымыз Атанша мен Қонар бір туған адамдар. Қонардан менің әкем Жылқыбай, інілері Жылқышы мен Орынбасар туады. Бір әулеттің адамдарымыз ғой, әке шешелеріміздің басынан кешкен қиындықтары, көрген қорлықтары бірдей. Түркіменстанның Сүйілді деген жерінде бәріміз бірге тұрыппыз. Елде ашаршылық болатын. 1933 жылы бұлар кетіп бара жатқан адамдарға қосылып Иран асады. Біз қалып қойыппыз. Ол уақытта менің әкем Жылқыбай 20-лардағы жігіт екен, інілері жас, үйдегі бас көтерер өзі. Не де болса маңдайымнан көріп алайын деген бе, әйтеуір шешемнің ағайындармен бірге кетейік дегенін тыңдамайды. Қалуын қалған мен өмірі үнемі қорқу мен келген кеткенге рөгейліні қараумен күн өткен, өйткені бұрынғы дәулетті адамдардың балаларына оңай тимепті. Әкем берілекте басынан өткен қиындықтарын айтып отыратын. Ауылға машинамен келіп әкелері әлде қашан сотталып кеткен, ол уақытта қорғанышы жоқ жетім балаларды ұрып соғып, тиіп алып кетеді екен. Кешегі байдың баласының шетел асып кеткен, отанын сатқандардың ағайынсың деген сылтауы сыра белгілі. Сондай көптің бірі болып, әкеміздің ұсталып кеттеуіне бір нәрсе себепші болыпты. Сол уақытта НКВД-да істейтін, алыстан қосылатын бір ағайынымыз әкеме келіп, біздерге арнайы тапсырма келді. Осында қалған адамдардың тегін тексереді, байдың баласы болса, я оған жақындығы болса қамауға алынады. Сендер фамилияларыңды өзгертің. 133 бет. Құжаттарыңды тезірек алуға өзім көмектесермін. Атаншаны да, Қонарды да ауыздарыңа алмаң, ұмытың. Егібаев қылып өзгертің. Бәлкім сонда мына қатерден құтыларсыңдар. Жоғардан келген адамдар оның кім екенін қайдан білсін дейді. Сіз айтып отырған Егібай деген кім дейді әкем? Егібай сенің атаң Қалдыбайдың інісі болатын. Жас кезінде өлген. Оны көп ешкім білмейді дейді. Сөйтіп біз Егібаев болып шыға келіппіз. Сол себепші болды ма, әлде көз жастарын құдай көрді ме, әйтеуір оларды ешкім қозғамапты. Бірақ анда-санда ауылға бөгде біреулер келсе, өздерін ұстауға келгендей үрейлене күн кешеді екен. Сондай уақыттарда шешесі, баяғыда елмен бірге кету керек еді, тыңдамадың, әқірі сендерді ұсталып қалған тұқымымыз тұздай құрейтін шығар деп жылайтын көрінеді. Бұл қорқыныш Сталиннің әкесі үшін баласы жауап бермейді деген сөзіне дейін созылыпты. Заман бірте-бірте түзелгенмен әкімдер Маңғыстауға қайтпайды. Күнелтіс үшін талап іздеп Бегдашыға барады. Ол жақты көп тұрақтамай қызыл күпке ауып, соңда Қошобаға барып табан тірейді. Әкем Жылқыбай уақытында білімді адамның қор болмайтынын сезсе керек, ілгері ұмтылумен болыпты. Латын әрпімен де жаңадан ауысқан кирилл әрпімен де жаза алатын оқитын дәрежеде екен. Сауатты адамдардың жоқ кезі ғой, соның пайдасы тиеді. Қошобада математикадан сабақ беретін мұғалім болады. Ол жердегі тұрғындардың дені қазақтар. Өз мамандығын жетік меңгергендігі шығар, алдындағы шәкірттеріне де қалың көпшілікке де сыйлы болған көрінеді. Бала кезден көрген қиындық, сәл жерден сылтау тауып, қасында жүрген адамды түрмеге қамау, болмаса қорқытып үркітіп, жауап алу адамды жүнжітіп тастайды екен деп отырушы еді әкем. Уақыт түзелді, бәрі де кейінде қалды десек те, бұл үкіметке деген сеніміміз шамалы еді. Бәрі де қайта айналып келетіндей бір-бірімізге сыра шығуға да қорқатынбыз. 134-ші бет. Әлі есімде сол Қошобада жүргенімде мені ауданға оқу бөліміне шақыртты. Меңгеруші әңгімені көп созбай, мұғалімнің жетіспеуіне байланысты шағыл дейтін жерге ауысатынымды айтты. Бұл мен күтпеген хабар еді. Қошобада көп жылдардан бері тұрамын. Мектепке де онда халыққа да бауыр басып кеттім. Жыл орнымды суытқым келмеді. Ол жаққа бара алмаймын, жұмысыма тағар кінелерің жоқ, басқа адамды қарастырыңыз дедім. Бастық жаңсақ естіп отырған жоқпын ба дегендей бетіме барлай қарады. Содан кейін түсін суытып, көздерінің астынан тесіле қарап. Осы Егібаев, сенің тегің қалай еді өзі? Біздің жұмсаған жағымызға неге бармайсың? Әлде бізден де құдіреті күштірек орындардың алдына барғың келе ме? Көмектесуге болады деп алдындағы телефон трубкасын иегімен нұсқады. Шошып кеттім. Жатқан жыланның құйрығын басқандай өзім өзім орғызғандай болып іле шала. Кешіріңіз, барамын ғой, барамын. Жай айта салған едім деп жуып шайып жатырмын. Кім біледі? Бармасам мені соттамайтынды шығар, жұмыс орнынан зорлап, ауыстырмайтынды олар, бірақ бойға сыңып қалған үрей маған солай дегізді. Айтқанын орындауға мәжбүр болдым. Сол қорқыныштың әсері болар, Ирандағы ағайындардан хат келгенде, менде ондай тумалас жоқ, естіген емеспін деп басымды алып қаштым. Көңіліме үндемес органның адамдары сол хатты әдейі әкеліп тұрғандай әсерде болдым. Сау басыма сақина тілегім келмеді. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан соң барып, емін еркін демалған біз. Өткенімізге оралып, жоғымызды түгендей бастадық қой дейтін. Еркіндіктің өз алдымызға ел болып, іргемізді көтергеніміздің арқасы ғой біздің қайта табысып отырғанымыз. Бақыт ағамыздың, қымбат апамыздың келгеніне, ауылымызға тағы да бір шаңырақтың қосылғанына қуанамыз. Жұмыс арасы келіп, әңгімелесіп айтамын. Мамандығым дәрігер. Осы келгенде Алматыдан оралған бетім еді. 2 ай білім жетілдіру курсында болғанмын. Болып жатқан той мерекеде алдымызға салып баратын үлкеніміз осы кісі. 135-ші бет. 2 жылдықта ата-бабамыз жатқан Қамбай әулиенің басына алып бардым. Бір жағы опырылып құлаған күмбез тамның қасына келіп тіземізді бүктік. Ағам бір нәрсені есіне түсіргендей жан-жағына қараумен болды. Содан кейін ағыл-тегіл ақтарылды дейсің. Мен бірден түсіндім. Сонау бала кезден жадында жатталып қалған анда-санда ойына кіріп түсінетін бір кездегі көріністер жан дүниесін қозғап көңілін босатты. Бала кезімізде қозылақты қайырып осы маңайда ойнайтын едік. Жарықтық онда мені құрмай тұрушы еді, уақыт бұғанда деген істепті. Басқасының бәрі сол қалпында, тіпті маған ана ұйыса өскен шөптеріне дейін өзгермеген сияқты. Үнемі түсіме енетін көріністерді осылар еді. Енді түсіндім, алғаш кіндік қаным тамған, аяғымды тәй-тәй басып өмір соқпағына алғаш қадам басқанымда осы жер екен ғой. Анам байғұста анда-санда жет шелпегін пісіріп, түсіме аталарым кірді, желеп-жебеп жатқан шығар деп отырушы еді. Күбірлеп, әйетін оқып, бетін сипап, ой дүние-ай деп өз-өзінен көкірегі айырыла күрсінуші еді. Осылар екен ғой. Менің сағыныш сәлемімді жеткіз деген аманатта бар еді, шүкір оған да жеттім. Сонау парсы жерінде жатса да бір аунап түскен шығар деп, шөкесінен отырып асықпай дұғасын оқыды. Біз осылай тағдыр қайта тоғыстырды, інім. Мен туған жерге қайта оралған қандастарымның ісін ерлікке балаймын. Бұлар алғаш келген кезде біздің де жағдайымыз оңып тұрған жоқ еді ғой. Аяғын жаңа басқан, керегесін жаңа жайған елде қиындықтар көп болатын. Солай бола тұрса да қайта оралды бұлар. Өйткені олар туған жерінде өз қандастары ортасында өмір сүрудің адам баласына берілген ең үлкен бақыт екенін білді. 136-шы бет. Атақтақын Төлеген Айбергеновтің «Аруана жаудың қолына түссе ботасын шайнап өлтіріп, қарал мойынын қайтадан артқа бұрылмастай халге келтіріп, жеріне тартып отырады екен». Моншақтап жасы боздау мен омырауын жерге толтырып, аптала байлап таңдайын мейлі таспауыр шөлдер құрғатсын, қазығын таппай тоқтамайды екен, мәңгілік тіпті түн қатсын, туған жер төсін аңсаумен өткен, аруана бауыр дүние, сен маған осынау әң жүрегің мен қымбатсың дегені, тек қана осыларға ғана бағыштап айтылған сияқты. Осының бәрі еркіндіктің арқасы, тәуелсіздігіміздің жемісі, үлкен күшіміздің де ұзағынан болғай деп тілейтініміз сондықтан. Көшіміз тоқтамай жүре берсін. 137-ші бет.